Tunaendelea na series ya msamaha wa dhambi, forgiveness of sins. Msamaha wa dhambi. Nimegundua kwamba hakuna wingi wa dhambi Kiswahili. Dhambi moja ni dhambi, dhambi nyingi ni dhambi. Hakuna madhambi. Na siari kwenye mpira. Amefanywa madhambi pale. Lakini kwenye mpira kuna madhambi. Ila lakini Kiswahili fasaha, neno dhambi halina wingi. Kiingereza ndo kina sin na sins. Na sins nabii utamke kwa makini, maana inawezekana ikatamkwa kama tangu. Sins. Forgiveness of sins, msamaha wa dhambi. Wiki iliyopita tulifanya recap kidogo, na niliona demand kutokana na nyuso za watu juu ya lengo la Biblia. Tukasema Biblia ni kitabu chenye enye lengo moja. Lengo tungeweka kwa mfumo mtu, tungesema lengo ni Yesu Kristo. Lakini tukasema kwa nini Yesu Kristo? Biblia lengo lake ni moja. Actually tulikuwa tunaangalia mwanzo kwanza maandiko, alafu baadaye tukaja tukahusisha Mathayo mpaka Yohana, Matendo ya Mitume na baadaye nyaraka. Tukasema Biblia ni kitabu ambacho imejikita katika ujumbe mmoja ambao ni mtu. Biblia imejikita katika ujumbe mmoja ambao ni mtu anayeitwa Yesu Kristo. Hiyo ndio essence ya Biblia. Kama ukimwondoa Yesu kwenye Biblia, inabaki makabrasha ya kawaida. Tena inakuwa kitabu cha uongo kabisa. Sababu haitatoshelea kweli, haitatosheleza kufundishia uumbaji. Haitatosheleza kufundishia historia. Haitajitosheleza kufundishia siasa. Haitajitosheleza kufundishia sayansi. Kwa sababu haikuwa lengo lake. Ukimwondoa Yesu tu Biblia haina maana. Ukimwondoa Yesu tu. Kwa kinachoipa Biblia thamani ya kuwa kitabu kitakatifu ni personality. Ni mtu anaitwa Yesu Kristo ambaye amezungumzwa kule ndani. Lakini tukajiuliza huyu Yesu alikuwa amefanya nini? Ukisoma kwenye Mathayo mwanzo mpaka Malaki, tumegundua ya kwamba inazungumza ahadi za huyo Yesu Kristo. Kwa hiyo tumeona kwa uchambuzi sahihi kabisa ya kwamba sio Yesu, ya kwamba Yesu mitume wake, actually na wanafunzi wengine baada wale mitume, walitumia mwanzo mpaka Malaki kufundisha habari za Yesu. Iko sawa eh? Nakumbuka? Walitumia mwanzo mpaka Malaki kufundisha habari za Yesu Kristo. Kwa namna gani? Walifundisha kama ahadi. Ahadi ya kwamba nini kitatokea kwake? Ahadi ya kwamba atakuja, alafu atateswa. Iko sawa eh? Na baada ya kuteswa, atakufa. Akifa, atazikwa. Akizikwa, atafufuka siku ya tatu. Mbona ya matukio eh? Atakuja, atateswa, atakufa, atazikwa, atafufuka siku ya tatu. Kwa sio Yesu tu, maana kwa sababu tumeona kuna kwenye Biblia kuna Yesu watano. Sawa eh? Kwa aina ya Yesu huyu anaitwa Kristo, ambaye Yesu Kristo. Okay. Unajua Yesu ni jina la mtu, lakini Kristo sio jina la mtu. Kristo ni ofisi ya mtu. Wayahudi wanatumia zaidi Masihi. Kwa Kiswahili inatumia Masihi, lakini wa Kristo imetokana na Kigiriki Christos. Sawa eh? Lakini Wayahudi wenyewe walikuwa wanatumia ya Mashia. Actually Kiswahili tumetafsiri Masihi au Mesia kama wengine wanavyoita. Masihi au Mesia. Sawa eh? Kwa Yesu, kwa maana Yesu ni jina la kawaida. Lakini Yesu ambaye ni Kristo tayari inaleta combination ya Yesu yupi. Kwa sababu sio kila Yesu ni Kristo. Asa Kristo ni ofisi yenye kazi maalum. Ukisoma kwenye mwanzo mpaka Malaki, mitume, Yesu na mitume walipokuwa na tafsiri, walitafsiri ya kwamba Yesu huyo ambaye ni Kristo au atafanyika Kristo ni yule ambaye atakuja kama mwanadamu, alafu atateswa, alafu ata akiteswa atacha kufa, atakufa, alafu akifa anaoza, atazikwa, akizikwa anabaki kaburini, atafufuka siku ya tatu. Hiyo, hicho ni kipengele cha muhimu cha kazi ambayo Kristo anakuja kufanya. Kwa tunamtambua Yesu kwa kumuita Yesu Kristo. Ukishaweka Kristo, unajumlisha aina ya mtu ambaye alitabiriwa kwamba atakuja, atateswa, atakufa, atazikwa, atafufuka siku ya tatu. Huyo ndo anaitwa Kristo. Lakini kwa nini ateswe? Kwanza, kwa nini aje ateswe, afe, azikwe, afufuke siku ya tatu? Why? Kwa sababu kwenye tukio hilo kuna jambo linalomhusu mwanadamu. Hayo hafanyi kwa ajili ya heshima yake mwenyewe, alikuwa anafanya kwa ajili ya mwanadamu. Kwa matokeo ya hilo tukio ambayo inaitwa kazi yake. Kwa ukishaweka neno Kristo, unamtaja mtu ambaye alitabiriwa na manabii kwenye Mwanzo mpaka Malaki kwamba atakuja, atateswa, atakufa, atazikwa, atafuka siku ya tatu. Iko sawa? Ukishasema Kristo, unataja ofisi hiyo. Halo? Kuna mtu mmoja alikuwa anajiita Kristo mahali, nikamwambia umekufa? Hapana. Umezikwa? Hapana. Umefufuka? Hapana. Tukikuamini wewe tutaokoka? Hapana. Acha bangi. Hizo ni nini? Hizo ni ganja. Huo ni mjani, watoto wa mjini wanasema. Kwa nini? Kwa sababu Kristo anatambulika kwa sababu ya hiyo kazi atakayoifanya. Tumeshaelewana mpaka hapo? Kwa Kristo ni yule ambaye alitabiriwa na Musa, tukisema manabii au Musa na manabii au maandiko matakatifu, kwa maana ya Mwanzo mpaka Malaki, ya kwamba atakuja. Narudia rudia haya ikae vizuri, kwa sababu itatujengea msingi tunapoenda. Atakuja, atateswa, atakufa, atazikwa na kufuka siku ya tatu. Iko sawa? Umeshaelewa? Kwa kusema Yesu ni jina la kawaida. Yesu Kristo sio jina la kawaida. Umetaja mtu mwenye ofisi fulani maalum. Bwana asifiwe. Umetaja mtu mwenye ofisi fulani maalum, ambayo ofisi hiyo ni alikuja, kwa sababu simeshatokea. Manabii walisema ata, si tunasemaje? Amekuja. Sawa? Ameteswa. Iko sawa? Kwa sisi hatutumii ata, kwa sababu hatuko nyuma ya ufufuo. Sisi hatuishi kwenye kipindi cha Mwanzo mpaka Malaki. Sawa? Kwa sisi lugha yetu itakuwa ni Kristo ni yule ambaye amekuja, ameteswa, amezikwa, ame hivi anateswa hapa anazikwa. Aha, kwa hiyo amekuja, ameteswa, amekufa, akazikwa, amefufuka siku ya tatu. Maana yake nazungumzia mtu ambaye anaishi. Sawa? Kwa sababu amefufuka siku ya tatu. Iko sawa? Kwa hiyo ni lugha yetu. Kwenye nyaraka wanamtaja kama ame. Kwenye Mwanzo mpaka Malaki wanamtaja kama ata. Hicho ni Kiswahili tu. Iko sawa mpaka hapo? Kwa tayari upande mmoja ni unabii na upande mwingine ni nini? Ni utimilifu. Kwa hiyo unagundua kwamba Mwanzo mpaka Malaki na Mathayo mpaka Ufunuo zina ujumbe mmoja, ila zina nyakati mbalimbali. Kwa kule ni kwamba atakuja, inakuwa ni ahadi au nabii. Kristo atakuja, Kristo atateswa, Kristo atakufa, Kristo atazikwa, Kristo atafuka, na siku ya tatu, na siku ya tatu atafuka. Matokeo ya hayo ni nini? Ya kwamba watu wamwamini au watu wamgeukie, kwa maana ya kupokea toba au kutubu. Sawa eh? Kwa maneno mawili yametumika, watu watubu au ambao maana yake ni kumgeukia au watu wamwamini. Maneno haya yametumika kutubu na kuamini kwa habari ya kupokea Yesu, yametumika mara yametumika interchangeably kwa mbadilishano. Kwa mfano, kwenye Luka 24 mstari 47 Luka anatumia neno gani? Toba. Toba, si ndio eh? Kwenye Luka 2 38 anatumia nini? Toba, tubuni, si ndio eh? Kwenye Luka 3:19 anatumia nini? Toba. Sio Luka, Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 2, alafu na ile Matendo ya Mitume 3. Kwenye Matendo ya Mitume 5:31 anatumia nini? Toba. Watu wa Israeli toba na msamaha wa dhambi, si ndio eh? Kwenye Matendo ya Mitume 10 ametumia nini? Imani 10:43. Kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo yanaweza ikatumika interchangeably. Petro kwenye Matendo ya Mitume 13 mstari wa 38-39 anasema kila amwaminie pia atapata nini? Msamaha au nini? Kuhesabiwa haki katika mambo yale yasiyoweza kuhesabiwa haki katika Torati ya Musa. Hii mistari inatakiwa ibala kwenye kichwa chako, si ndio eh? Itulie. Haleluya. Sasa nimekuwa nikiwaambia mara nyingi. Kwa hiyo unaweza ukareplace neno toba na neno imani. Kutubu na neno kuamini. Tubuni na neno aminini. Sawa eh? Tubuni na neno aminini. Kwa hiyo unapomwambia mtu tubu unamwambia amini. Kwa maana ya mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristo. Kwa sababu kuna matumizi tofauti tofauti ya neno toba kulingana na muktadha. Kwa asiyeamini, kutubu kwake ni moja tu, amwamini Yesu Kristo. Ndio toba. Kwa asiyeamini, kutubu ni kuamini Yesu Kristo. Hello? Okay. Kwa mwamini, unapomwambia tubu unamwambia fanya nini? Amwamini Yesu Kristo? Hapana. Unazungumzia zaidi mwenendo, si ndio eh? Ni kuacha, ni kugeuka na kuacha vitu visivyovaa. Kwa mfano kama alikuwa naiba, aache kuiba. Hiyo inaitwa nini? Toba na yenyewe. Sawa. Sawa. Kwa hiyo kuna kutubu kwa maana ya kumwamini Yesu na kuna kutubu kwa maana ya badiliko la mwenendo kwa mwamini. Kwa hiyo inategemea unaongea na nani. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo tukienda kuhubiri injili, tunawaambia watu watubu. Tukimaanisha nini? Wamwamini Yesu au wamgeukie Yesu wapate nini? Ondoleo la dhambi. Shida tulionayo tumezoea, ukienda kuhubiri injili unawaambia wenye dhambi watubu dhambi. Hiyo tayari ni matumizi mabaya ya toba pale. Umwambii mwenye dhambi atubu dhambi kwa sababu hawezi. Hana hiyo capacity. Unamwambia mwenye dhambi amgeukie Yesu au atubu ili kumwamini Yesu au kumgeukia Yesu. Ndio maana yake. Ageuke au aamini. Na ndio maana kwa sababu neno toba natumika vibaya, ni afadhali ukienda kufanya uinjilisti tumia neno amini. Ukitumia toba, hata wenye dhambi ambao sio wa Kristo wameshazoea matumizi mabaya ya neno toba. Sawa eh? Kwa sababu dictionary, tafsiri ya neno ya dictionary ya toba sio sivyo ambavyo imetumika kwenye mistari ambayo nimekutajia hapo. Sawa eh? Kwa watu wengine toba ni kujuta kwa ajili ya dhambi zako. Mwenye dhambi akijuta kwa ajili ya dhambi zake haziondoki. Unaelewa hiyo? Haziondoki akijuta. Dhambi zinaondokaje? Akimwamini Yesu Kristo. Zinaondolewa kwa kumwamini Yesu Kristo. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume 2:19 anasema, "Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe." Kwa kufutiwa dhambi ni matokeo ya yeye kutubu na kurejea. Kurejea wapi? Israeli kwa Yesu. Tumeelewa eh? Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Kwa hiyo sio tubu dhambi, ni tubu ili dhambi zako zifutwe. Kwa kufutiwa dhambi au ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi, kwa muktadha huo maana yake nini? Ni matokeo ya kutubu au kugeuka. Tuko mpaka hapo eh? Hivyo ndivyo inafanya kazi. Kwa hiyo tukaangalia kwamba mitume, Yesu na mitume wake pamoja na wanafunzi wa mitume walitumia Mwanzo mpaka Malaki kufundisha habari za Yesu kwamba atakuja, atateswa, atakufa, atazikwa, atafuka siku ya tatu, na watu wakimpokea au kumgeukia au kumwamini watapata ondoleo la dhambi zao. Na tumesoma mistari mingi sana. Kama hujasikiliza ile wiki iliyopita, tafadhali sikiliza, sababu hilo ni jambo la msingi. Kwa hilo ndilo lengo kuu la maandiko Mwanzo mpaka Malaki. Hilo ndilo lengo kuu la maandiko Mwanzo mpaka Malaki. Tukasema ni dhahiri ya kwamba mitume hawakutumia Mwanzo mpaka Malaki kufundisha mambo yasiyohusu imani katika Kristo. Mitume hawakutumia Mwanzo mpaka Malaki, wala Yesu na mitume wake na wanafunzi wa mitume hawakutumia Mwanzo mpaka Malaki kufundisha namna ya kufanya biashara. Hawakutumia kufundisha sayansi. Hawakutumia kufundisha uumbaji. Hawakutumia kufundisha namna ya kufaulu masomo. Hawakutumia kufundisha namna ya kuwa mwanasiasa bora. Hawakutumia kufundisha kilimo. Hawakutumia kufundisha mambo mtambuka. Hawakutumia. Kwa hiyo kama Yesu, wanafunzi wake na wanafunzi wa wanafunzi wake hawakutumia, itakuwa ni tabia mbaya na wewe kutumia. Sababu uwezi kuwa smart kuliko Petro ambaye alikaa na Yesu. Siku moja nilisema, watu wakanimind, nikasema hivi, ukiona namna yako ya kusoma maandiko na mambo unayofundisha hayafanani na namna Yesu alivyofundisha, hayafanani na namna ambapo mitume wake walifundisha, nenda katupe notisi zako. Anza upya. Kwanza upya sio mbaya. Mama ngapi tumeanza upya jamani? Biashara ikifeli tunaanza upya. Eh? Kama ujui jambo kama umechemsha, si unaanza upya? Eh? Kuna wangapi wamewahi kuanza jambo lolote kwa upya? Hey, tumeanza mambo mengi kwa upya tu. Na kwenye ujinga pia tuanze upya. Ukiona tulichemsha tunafanya nini? Tuanze upya. Kama uchambuzi wetu na namna yetu kuchambua maandiko hukua sawa, unaanza upya tu, hautakufa. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hatu atuchambua kwenye series hii, labda niseme sentensi moja ya msingi. Lakini kwenye nyaraka, nimeweka lakini, walizungumzia mwenendo wa hao walioamini. Kwenye nyaraka walizungumza mwenendo kwa hao walioamini, kwa maana ya mwenendo wao kwenye kanisa la mahali na nje ya kanisa la mahali, mwenendo wao kati ya ndugu na nje ya na mbali na ndugu, ndugu walioamini maanisha. Tumechambua hizo kwenye siri zingine, ya kwamba unaweza kutumia mwenendo lakini kwa ajili ya wale walioamini. Maelekezo kwenye kanisa la mahali unaona zaidi kwenye nyaraka. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo walimchambua Kristo. Tunaweza kusema sasa walichambua habari za Kristo, ya kwamba atateswa, atakuja, atateswa, atakufa, atafufuka, alafu atazikwa, atazikwa, atafufuka siku ya tatu. Na kwamba watu wakimwamini wanapokea nini? Ondoleo la dhambi. Kama tutaongeza, mitume walizungumza na mwenendo kwa wale walioamini. Old Testament, Mwanzo ambao tunaita hivyo, Mwanzo mpaka Malaki inatosha kufundishia haya yote. Hello. Hello. Zamani bwana nikiwa nasoma chuo kimoja hivi, niliambiwa Biblia inaweza kufundishia kilimo. Nikamwambia vipi? Akasema unajua hybridization? Ipi? Pale ambapo Yakobo, alikata ile miti pale, yakachonga, ikawa na mabaka na marakaraka, si marakaraka, mabakabaka, moja wapo tukatia hizo. alafu akaa akiweka pale mbele ehe, alafu wale wanyama wakitazama wakizaliana wanazaliwa mara karaka kwa ujinga wako kabisa ya kwamba unaijua hybridization. Hybridization ni zao la kutazama. Okay. Kwamba ukienda Ulaya ukiwatazama wazungu na mke wako ni black beauty mnazaa wazungu au vipi? Akasema ah, mtumishi unamaanisha nini? Si walitazama. Unatakiwa ujue ya kwamba ile kitu ilikuwa supernatural. Sawa eh? Na science sio supernatural. Ni vitu ambavyo vinaweza kuelezewa. Bwana asifiwe. Akaacha wewe ujinga. Sema unajua Biblia inafundisha mpaka namna ya ngoja tuache vitu vingine. Kwa hiyo naanza kuchosha tu akili. Turudi mwanzo sasa. Tuko tayari kwenda mwanzo sasa eh? Kwa mwanzo tutaona habari za Yesu, si ndio? Kwa sababu Musa ndiye aliandika mwanzo. Na Yesu ametuambia kwamba Musa aliandika habari zake. Mwanzo Yohana 5:39. Kama mnakumbuka. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Hapo asemaje? Na hayo ndio anayenishuhudia. Alisema maandiko maana yake nini? Kwenye uhai wa nne wafungue kinywa chao. Maana yake nini? Kuna siku mtaniuliza hivi kweli si ni wenye uhai wa nne? Na mimi sitakuwa na cha kujibu. Alafu tunasema mwanzo mpaka Malaki, maandiko yanasema mwayachunguza kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Alafu asemaje? Na hayo ndio yanayonishuhudia. Anasema hayo ndio yanayonishuhudia. Anasema hayo ndio yanayonishuhudia. Kwa hiyo mwanzo mpaka Malaki kwa mstari huo ni ushuhuda wa Yesu Kristo. Iko sawa eh? Hapa anasemaje mstari 40? Wala hamtaki kuja kwangu ili mpate huo uzima. Kwa mwanzo mpaka Malaki yenyewe haitoi uzima, ina ni ushuhuda wa mtu, ni testimony ya mtu ambaye ukienda kwake ndio unapata uzima. Iko sawa? Ni ngumu kueleza hivyo. Alafu 45 anasemaje? Sio mimi nitakaye washtaki kwa Baba, yuko atakaye washtaki, akasemaje? Ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa anaambia Wayahudi mnamtumaini Musa. Hapa asemaje? Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini na mimi, kwa sababu Musa aliandika habari zangu. Anasema Yesu, sio hapo shemeji. Kwa Yesu anasema Musa katika uandishi wake, tunajua ameandika vitabu vingapi? Vitano. Katika uandishi wake wa vitabu vitano aliandika habari za Yesu. Shida kwamba uone usipate taabu, si ndio eh? Ndio lengo la shule ya Biblia. Ndio lengo la GFG. Muona eh? Anasema kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi. Kwa sababu Musa aliandika habari zangu. Ina maana ukisoma vizuri vitabu vya Musa, utamwona Yesu amejaa kule. Hiyo ni shoka kwa Wayahudi. Anasema ah, wewe, unajua ni mind wewe ambaye baba yako tutamjua pale. Unasema ulikuwepo huko? Kuna siku aliwaambia kabla ya Ibrahimu kuwepo mimi nilikuwepo. Akasema ah. Ndio Yesu alikuwa na kosokoso mawe sana. Kidogo apopolewe. Lakini kila akitaka kumpopoa anafanya nini? Anapita katikati yao. Tunapita katikati yao. Watengeneza wimbo hapo. Tunapita katikati yao. Mabara wimbo eh? Abidi nani pasa tufi anze kutengeneza wimbo. Tutapita katikati yao. Alafu mstari wa 47 anamaliza kusemaje? Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Kwa lugha rahisi Yesu anasema hivi, ukiniona nafundisha simulishi mambo ambayo nimetoa kichwani. You know, wajua ni Mungu anaongea eh? Hapa anasema mimi mwenyewe sikuja na syllabus mpya. Natembea na syllabus ya Musa. Wajua kama Yesu asingefundisha kutokea Musa, maana yake Musa alitakiwa kuwa discarded immediately, si ndio? Lakini alifundisha kutokea Musa, na tumesoma kwenye Luka 24 mstari 27 inasemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Ukisikia kutoka Musa maana yake ni vitabu, eh? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo aliyomhusu yeye mwenyewe. Sema Musa. Musa maana yake nini? Ni mtu anazungumzia pale? No, vitabu vitano vya Musa. Kwa kuanza kutoka Musa kufundisha sio person. Alianza kwenye vitabu vya Musa kufundisha. Alafu na manabii wote. Akaeleza katika nini? Maandiko yote yaliyokuwepo ambayo nini? Mwanzo mpaka Malaki, habari zinazomhusu yeye mwenyewe. Kwa lugha rahisi, unaweza kufundisha habari za Yesu kutokea mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Naweza kufundisha habari za Yesu kuja, kuteswa, kufa, kuzikwa, kufuka siku ya tatu na matokeo yake, pamoja na mwenendo alio wa wale watakaompokea kutokea wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Basically tunajua ya kwamba kanisa la kwanza alikuwa na Mathayo mpaka Ufunuo. Ina maana mambo yote unayosoma kwenye nyaraka wametoa huko. Mambo yote unayosoma kwenye Matendo ya Mitume wametoa wapi? Huko. Kwa hiyo walikuwa na uwezo wa kutoa mambo hayo mazuri tunayoona kwenye nyaraka kutokea mwanzo mpaka Malaki. Hello. Hello. Lakini wote tunajua kwamba kitabu kinachoongozwa kuvurugwa na kufundishwa mambo mengi mengi yasiyo muhusu Kristo wakati mwingine kabisa ni wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kusoma Mwanzo mpaka Malaki ndio najifunza kukomboa nyayo. Eh? Wajifunza kukomboa nyayo. Mwanzo mpaka Malaki. Okay, Petro ange umeiko naye sehemu yote Petro anakomboa nyayo. Paulo anakomboa mzaliwa wa kwanza. Mweko na Petro anakomboa mzaliwa wa kwanza. Paulo, Yohana au Stefano basi dakika za mwisho wakati anakufa akakomboa mzaliwa wa kwanza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaangalia matumizi ya namna wao walivyofanya. Kuna namna walivyofanya. Na hiyo hiyo ndio namna ya fundisho la Kristo. Fundisho la Kristo linachukua pattern yake kwa Yesu na mitume wake. Namna walivyochambua Mwanzo mpaka Malaki ndio namna yangu, ndio namna yako, ndio namna ya kila mtu. Wala hakuna ufunuo au mafunuo binafsi. Kila mtu anatakiwa kuona kama ambavyo Petro, Yohana, mitume wengine waliona pamoja na Yesu. Haleluya. Kwa hiyo labda niwaambie kitu kabla hatujarudi Mwanzo. Kwa hiyo unaposoma Mwanzo unasoma habari za Kristo, sawa? Si ndio? Na kazi yake ya ukombozi, sawa? Ambayo inapatikana kwa yeye kuja, si ndio? Kuteswa, si ndio? Kufa, kuzikwa na kufuka siku ya tatu. Kwa hiyo akumkomboa mwanadamu kwenye dhambi. Iko sawa? Tukumbagao. Kwa hiyo ni jambo la msingi kujua. Kwa hiyo unaposoma Mwanzo unasoma ahadi. Andika hiyo kabisa. Unaposoma Mwanzo unasoma ahadi. Kwa hiyo kosa la kwanza utakalofanya ni kusoma Mwanzo kama utimilifu, kama jambo lenyewe. Unasoma Mwanzo kama ahadi. Narudia tena, unasoma Mwanzo kama ahadi. Usomi Mwanzo kama jambo lenyewe. Unasoma kama promise. Kwa moja nivunje vunje tena. Kwa Mwanzo moja, Mwanzo mbili, Mwanzo tatu ni ahadi. Kwa Musa alikuwa anaandika ahadi za mambo yanayohusiana na kazi ya ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo. Tuko sawa, eh? Kwa hiyo kosa la kwanza utakalofanya ni kusoma Mwanzo kama habari yenyewe badala ya kusoma kama ahadi. Hiyo lazima istiki. Kwa unaposema na iwe nuru, unasema nini? Ahadi. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, unasema nini? Ahadi. Iko sawa eh? Iko sawa? Yeah. Unasema ahadi, sema ahadi. Ukikosa hiyo, hakuna namna utasaidika. Utapata tabu sana. Kwa lazima uangalie Mwanzo mpaka Malaki kwa jicho la ahadi ya ukombozi wa wanadamu. You miss that, you miss everything. Ukikosa hiyo, umekosa kila kitu. Bwana asifiwe. Umekosa kila kitu. Twende Mwanzo, tuangalie kwanza kwenye msamaha wa dhambi kuna maneno mangapi? Msamaha wa dhambi kuna maneno makuu mangapi? Mawili. Ile ni kiunganisha katika msamaha wa dhambi. Ukijua msamaha na dhambi inaja kujifunza wa. Au wa hamjui. Au tujifunze msamaha wa dhambi. Wa ni nini? Wa nikimilikishi. Okay. Msamaha wa dhambi. Dhambi ni nini na msamaha ni nini? Haya mambo mawili. Dhambi kwa Kiingereza sin. S-I-N. Dhambi au kwa Kiingereza sin imetajwa kwenye Mwanzo mpaka Malaki kwa maana ya Kiebrania mara 296. Imetajwa mara 296 kama neno kataa. Nitaupa spelling ya kataa. Inaandikwa C H A double T double A H. Kataa. Hiyo cha inatamkwa ka. Kataa. Chata. Chata. C H A double T double A alafu H mwisho. Kila mtu ameandika eh? Kila mwandika chata lake. Okay. Hallelujah. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa imetajwa mara 296. Neno hilo lenyewe lina mzizi wake ambao ni kitenzi chake, dhambi au tendo la kutenda dhambi, mzizi wake ni kata. Mzizi, andika neno mzizi, ina root word yake, mzizi wake ni kata. Inaandikwa C-H-A-T-A. Inaandikwa kama Kiswahili cha chata. Amepiga chata. Amepiga chata. Chata. Tayari eh? C-H-A-T-A. Ilo neno ni kitenzi au tendo. Imetajwa mara 238. 238. Kwa sio mitajo michache. Yenyewe imetajwa mara chache kuliko neno dhambi lenyewe. Sasa sijui Kiswahili cha kitendo cha dhambi ni kudhambika. How to tell you, jamani? Mwizi anaiba. Okay, kwa hiyo ni maana yake, nitakupa maana rahisi sana. Maana yake ni Kiingereza sumea to miss the mark. To miss the mark. Nitakupa Kiswahili chake. To miss the mark. Kiswahili takaida tungesemaje? Kukosa shabaha. Sio kukosa sababu, kukosa kulenga shabaha. Au kutopatia kilichotakiwa. Kutopatia kilichotakiwa. Nakupa maana hilo neno chata, ambayo ni kitendo cha dhambi. Takwa Kiingereza nasema to miss the mark, Kiswahili ni kukosa shabaha au kutopatia kilichotakiwa au kutoka nje ya mstari au lengo. Narudia tena, kukosa shabaha, kutopatia kilichotakiwa, kutoka nje ya mstari au lengo. Kutoka nje ya mstari au lengo. Kwa maana hiyo tungeweza kusema kushindwa kupatia kilichokusudiwa. Kushindwa kupatia kilichokusudiwa. Kushindwa kupatia kilichokusudia. Ina maana kama dhambi ni inamhusu Mungu, maana yake God had a target and people missed the target. God had a target and people missed the target. Mungu alikuwa na kitu ambacho alitaka wanadamu wakione na kukifanya, lakini kitendo cha dhambi ni mwanadamu kukosa kile ambacho Mungu alikitarget au alikipanga. Mshaelewa dhambi? Kwa dhambi ni mwanadamu kukosa kile ambacho Mungu alikipanga. Mshaelewa tafsiri ya dhambi kwanza? Kwa kuna kitu ambacho Mungu alitaka mwanadamu awe nacho au akione au akiamini au akifanye, alafu amemiss, ametoka nje ya mstari, ameshindwa kupatia, ameshindwa kuliona hilo lengo, ameshindwa kupatia kile ambacho Mungu alitaka apatie. Hello. Tumeelewana baga hapo? Kwa hiyo ndio maana ya dhambi. Kwa hiyo lazima ujue, sikiza sasa, lazima ujue shabaha au lengo la Mungu. Kabla kuita kitu hiki ni dhambi, unauliza shabaha au lengo la Mungu ni lipi? Shabaha au lengo la Mungu ni lipi? Ukishindwa kuona shabaha au hilo lengo la Mungu, maana yake hata dhambi utaifahamu. Okay, ni sana kwenye mpira wa miguu. Kupiga chenga ni jambo zuri. Ndio, eh? Kupiga na nadana kwenye dakika 90 pale ni jambo zuri. Kupiga watu chenga za mwili, wafahamu chenga za mwili, ni jambo zuri. Watu watashangilia. Lakini ukipiga hizo chenga nzuri, unapiga, unatandaza boli vizuri, sema kutandaza boli vizuri kabisa, unaonekana mpira ukikaa pale, watu wanaanguka, unachukua nyingine, unaweka kifuani, inakaa kwanza hapa. Alafu unamcheki nani anakuja, unashusha, unapiga huko, unapiga huko, unazungusha huko, na huko katikati ya uwanja. Unazungusha, akija mtu mwingine una puu, anaanguka kule. Watu alafu mmoja akashika huo mpira pale. Dakika moja aangushi mtu, hatikisi mtu, wasikia go. Inasoya pale moja bila. Unachukua tena unachenga. Unaheka pale. Unaangalia kama wanakushangilia. Scooby Master. Wale wanaangalia pale, wasikia pale, unaleta hapa. Una pa! Mtu anaanguka. Huu, nasema wow. Alafu unachenga nusu saa kabisa, unakimbiza tu, unazunguka tu uwanjani. Alafu mtu mmoja anakuja kuchukua mpira, anapiga butua moja, puu, goli. Mbili bila. Na mlikuwa kwenye finali. Natoka mmechenga, lakini mnachenga. Chenga ya kwanza na ya pili haifanani. Mmeelewa sasa, eh? Unafikiri unapokelea wow. kwenye kile chumba cha kubadilisha pale. Kocha anakuambia, "Eh mwanangu, ile ilikuwa yenyewe." Vipiga ngapi vile bila? Kwa lazima ujue lengo, target ni nini. Kwa kama unachenga kufunga, unasema hiyo ndio target. Si ndio eh? Si kama umeelewa eh? Yeah. Mchezaji mmoja alikuwa anamkubali zamani. Alikuwa ana hizo swaga, anachenga sana. Lakini lazima afunge. Anaitwa Ronaldinho Gaucho. Nimerudi nyuma eh? anacheza kabisa madharau anavyowapelekesha watu uwanjani. Lakini angekuwa afungi, asingekuwa na maana. Maana. Sawa eh? Sawa. Nikiwa mkubwa nitakuwa na mpira wa timu ya mpira wa miguu. Ili niache kushangilia nani? Timu za watu. Shangilia kwangu. Kwa lazima tujue lengo, kusudi, mpango, nia, mkakati aliyokuwa nao Mungu ajili ya mwanadamu. Ili tujue hata Adamu alikosea nini? Maana anasema kufikia Adamu alikosea, alifanya dhambi tunazofikiri sisi. Adamu alizini, Adamu aliiba, Adamu alitukana, Adamu alifanya nini? Target ilikuwa nini? Ukikosea maana ya dhambi mwanzo, huku mbele utateseka sana. Ukikosea maana ya dhambi mwanzo, huku mbele utateseka sana. Kwa kinacholeta definition ya dhambi ni target. Ni lengo, ni kusudi, ni kile ambacho Mungu alikuwa anawaza kwa ajili ya mwanadamu. Kwa lazima tujue mpango wa mwanadamu ulikuwa ni nini mwanzo, ili tujue Adamu alikosa nini, Hawa alikosa nini. Baada ya kufikiri ni matunda, kafikiri Mungu alikuwa nutritionalist, mtu wa misosi, Dr. Nani, ambaye unajua ukila wanga, wanga utawanga usiku. Kwa inabidi ule nini? Protini. Kwa hiyo lazima uangalie lengo la Mungu likuwa nini, na kama alimisi, walimisi nini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuangalie Mwanzo 1:26 mpaka 28. Mwanzo 1:26 mpaka 28. Mwanzo 1:26 mpaka 28. Mwanzo 1:26 mpaka 28. Imefika? Mungu akasema, tusome wote. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kunaona mpango wa Mungu ni kutawala, lakini kwa kumtumia mtu ambaye ni sura na mfano wake. Sawa eh? Kumbuka tunasoma ahadi. Sawa eh? Mtu ambaye ni sura na mfano wake. In his likeness and his image. Bwana asifiwe. Sawa, in his image and likeness. Neno image pale, Kiingereza image, mfano wake. Mfano pale ni neno la Kigiriki Kiebrania selem. Inaandikwa T-S-E-L-E-M. Selem, T-S-E, image. T-S-E-L-E-M, selem. Neno image, ambayo ni mfano, ni neno la Kiebrania, sababu kama kale ni Kiebrania, ni T-S-E, yani Tanzania, Serengeti, endelea, Lima, endelea, mama. Selem, T-S-E, S-E-L-E-M. Selem. Inatamkwa Selem. Maana yake ni kitu kifananacho na kitu kingine. Kama ni sura na mfano wa Mungu, maana yake Mungu anataka watu wanaofanana na yeye ndio akatawale. Tutaangalia mtu anafananaje na Mungu. Andika hilo swali. Watu waliona sura na mfano wa Mungu. Kwa ni kama ili kitu kiitwe Salem, maana yake inabidi kiwepo kitu kimoja fulani hapa, alafu utengeneze sehemu nyingine kinachofanana na hicho, una duplicate. Kwa huyo mtu anatakiwa awe sura na mfano wa Mungu, au awe na quality alizonazo Mungu. Iko sawa eh? Awe na tabia alizonazo Mungu, au na uwezo alionao Mungu. Huyo mtu analetwa katika mwili ili atawale. Ndio maana natumfanye mtu kwa sura na mfano wetu wakatawale. Kwa aliyepewa kutawala kwa mtazamo huu ni mtu ambaye ni sura na mfano wa Mungu. Swali, sura na mfano wa Mungu unapatikanaje? Unapataje sura na mfano wa Mungu? Hilo ndio swali la msingi. Neno lingine ni likeness. Ni sura na mfano. Sura. Likeness. Ni neno la Greek ya Kiebrania demos. Demos ni D-E-M-U-T-H. D-E-M-U-T-H. Jitahidini kuandika kwa haraka hizi. Maana demos, Kiingereza tukasema ni model au shape. Mfanano, na yenyewe ni mfanano. Na yenyewe ndio sana kufanana, kuchukua umbo au sura ya kitu kingine. Demos ni kuchukua sura, ni kuchukua umbo au sura ya kitu kingine. Kwa hapa mwanadamu anataka kuchukua umbo au sura ya Mungu. Hapo unajua Mungu ni roho, si ndio eh? Kwa hakuwa anazungumza umbo la nje. Hakuwa anafungumza umbo la nje. Wala hakuwa anafungumza mfanano wa nje. Kwa hiyo tumesema haya, umeshamaliza. Haunaenda haraka. Na waache. Okay, narudie watu wapi wapi? Image. Demos. Demos ni model or shape. Kiswahili kingeweza hiyo. Ni kuchukua umbo au sura ya kitu kingine. Tunajua ya kwamba kama ni Mungu anayezungumziwa hapa, ni ngumu ili liwe umbo la nje. Hii ilinisumbuaga zamani sana nikiwa Sunday school. Sasa mwanadamu tumeumbwa na sura na mfano wa Mungu, alafu nikimaliza naangalia ndugu jamaa na marafiki. Alafu nasema kwa hiyo Mungu atakuwa na confused image. Kama kila sura iliyoko hapa inafanana na sura ya Mungu. Mtu mmoja akaanza kuniambia ni roho yake, ni roho yako. Ah, kwa roho yangu inafanana ya Mungu. Japokuwa alikuwa amenidanganya bado. Ndakuonyesha alikuwa amenidanganya wapi. Bwana asifiwe. Ila angalau aliniponya kuhisi ya kwamba Mungu ana sura yangu. Au mimi ni sura ya Mungu kwa maana ya rangi, mwonekano, arrangement, morphology, shape ya nje. Imagine Mungu angekuwa na shape zetu wote. Awe na rangi zetu zote. Ingekuwaje yani pale? Unatokeza pale unasema, "Ah, nafanana na wewe, anakuja cheusi dawa. Nafanana na anakuja nani? White. Nafanana na alafu anakuja African. Amana haya, anakuja mtu mrefu, anakuja mtu mfupi. Haina shida. Yote yanawezekana kwa Mungu. Anafanana na kila mmoja wetu. Mwangalie mwenzako, mwambie unafanana na Mungu. Anakuambia Mungu yuko kama mimi. Akawa wapi tukamuone? Okay, kwa tunaweza tukaandika hivi, natafuta lengo mpango wa Mungu. Andika kwa herufi kubwa kabisa. Mpango wa Mungu. Kwenye huu mstari, mistari mitatu hii, 26, 27, 28. Mpango wa Mungu. Moja, mwanadamu awe kama yeye. Mpango wa Mungu ni mwanadamu awe kama yeye. Iko wazi? Au mpango wa Mungu mwanadamu awe na asili ya kiungu. Meandika? Mpango wa Mungu mwanadamu awe na asili ya uungu. Na niyo moja, naelezea hiyo moja, sio ya pili. Sijazungumza, nazungumzia asili kwanza. Mpango wa Mungu moja, mwanadamu awe kama yeye. Naelezea hiyo mpango kwao kama yeye. Unaweza ukaita mwanadamu awe na asili ya Mungu. Iko sawa eh? Sawa. Awe na asili ya Mungu au awe kama yeye. Ndio hiyo maana image and likeness, sura na mfano wa Mungu. Kabla ya kutawala, anatafuta watakaotawala wawe kama yeye. Kwa hiyo tunasema mpango wa mwanadamu wa Mungu ilikuwa ni extension of himself. Tafsiri sahihi. Nazungumzia hiyo moja, sijaenda mbili. Aliye kama yeye maana yake ni extension of himself. Maana yake Mungu ameji. Kiswahili sasa, ndugu yangu, saidieni. Hicho ni Kiingereza na multiplication. Extension of himself. Mungu amejizidisha. Hapana. Au Mungu amejiendeleza. Hapana. Bora uzidishe. Yaani kwamba Mungu niko hapa, afu nataka niwepo pale. Hiyo ndio maana ya extension. Yaani mimi huyu nitende pale kwenye ulimwengu mwingine. Sawa? Imeeleweka hiyo maana ya extension of himself? Sasa tafuta Kiswahili chako. Ukiona Kiswahili akiendi, weka Kimasai. Kujizidisha eh? Ayaka. Extension of himself, yani kujizalisha eh? Ya hiyo za angalau tunanunua hiyo. We can buy that. Mungu alitaka kujizalisha watu kama yeye. Nataka sema watu kama mchanga. Watu kama yeye. Watu wenye asili yake. Kwa kabla ya kutafuta na wataka kutenda kama yeye, cha kwanza alitaka wawe kama yeye. Kwa hiyo Mungu anataka identity kwanza kabla ya action. Anataka abadilisha asili kabla ya kutuma ufanye jambo. Kwa kwanza uwe kama yeye, alafu cha pili ndio utende kama yeye. Kwa hiyo tuseme hivi, mpango wa Mungu tumeona ya kwanza, mwanadamu awe kama yeye, awe asili yake, awe extension ya Mungu, awe Mungu aliyezalishwa kwa namna nyingine, kwamba atende kama yeye. Namba mbili sasa ni atawale. Namba mbili sasa, mpango wa Mungu ni huyu mwanadamu mwenye asili kama yeye atawale au atende kama yeye au kwa niaba yake. Najua nimekimbia, twende taratibu. Atawale stroke atende kama yeye. Tunapoelekea inabidi tuwe na kanisa lenye meza za kuandikia. Maana huu mtindo tuliozoea wa makanisa haufai GFG. Sio mtindo mzuri kabisa kwetu. Tunahitaji kuwa na kanisa lenye madeski. No, viti vinakuwa hivyo hivyo vizuri, lakini mbele mnakuwa na sehemu ya fanya nini? Kuandika. Ndipo tutakapoelekea. Hii hali hii kwenye ujenzi wetu tusiige. Kiiga tu utapata tabu. Sehemu ambayo tunaweza kaweka mkono hapa akaendelea kuandika sana. Posta lakini hatujawahi kuona, kwa lazima uone. Ndio utaona hapo. Tuanzie hapo hapo. Maana jamani kuandika kuandika kwenye paja tunatesana. Ila tunataka kubaki na nini? Tradition, utamaduni tuliozoea. Hiyo tajua kanisa liwe na meza. Hasa kanisa kama JFG unafunjwa masaa mawili. Paja mpaka linagoma. Wanao bado wanao watembea hivi kumbe? Kumbe kuna mambo yamefanyika. Kwa hiyo kwa kweli wachungaji waliangalia hili ya kwamba siku zinakuja ambazo makanisa yatakuwa na meza za kuandikia. Na itapendeza tu, si ndio eh? Itapendeza tu. Itapendeza, tutaremba vizuri. Mjione mko kanisani, maana kuna wengine wachukia darasa sana. Alipoacha shule, alichoma uniform, alichoma na madaftari, alichoma na handout. Ukimwambia haya weka daftari mbele, hapa sasa anakumbuka F yake. Hakumbuka ule mswaki wa biolojia. Kwa hiyo jamani, inabidi tu tuseme makusanyiko yetu ni shule. Si mnasemaga eh? Kwa hiyo mbele na badawati. Najua mmenielewa. Maana kwa kweli, kwa mpango wa Mungu ni nini? Ya kwanza tumesema mwanadamu awe kama yeye. Awe na asili yake. Alafu namba mbili, atawale au atende kama yeye au atende kwa niaba yake. Kwa yule anayetenda kwa niaba ya Mungu, cha kwanza afanane na Mungu. Tafsiri ya haya yote, tafsiri yake, maana yake mwanadamu auishi uungu duniani. Mwanadamu auishi uungu duniani. Imeandika Kiingereza, man expressing God in the earth. Man expressing God in the earth. Huu ndo mpango wa Mungu ambaye hakika nataka kusema ametimiza. Lakini kuna kitu nitakisema mbeleni baadaye. Bwana asifiwe. Kwa sababu ili ya pili itimie, inabidi ya kwanza kwanza itimie. Sawa eh? Kwa hiyo dunia sio salama kama moja, mwanadamu hajafanana na Mungu, alafu namba mbili, mwanadamu hawezi kutenda kama Mungu. Lakini ya pili haiwezekani bila ya kwanza, si ndio eh? Hiyo ndio pale tunasoma kwenye nyaraka, upendi kabla hujapokea upendo wa Mungu. Iko sawa eh? Hakuna upendo wote kwa mwanadamu mwenye asili isiyo ya kiungu, natural man, mwanadamu asiye na asili ya Mungu. Na hii ilikuwa ni ahadi, wala si kwamba Mungu aliwaumba Adamu na Hawa hivyo. Nasema mwanzo mpaka Malaki ni ahadi. In fact, hapa Adamu na Hawa hawakuumbwa. Ina make sense? Adamu na Hawa wameumbwa sura ngapi? Ya pili. Kwa hiyo huu umbaji wa hapa sio kutoka kwenye udongo. Iko sawa? Hapa ni Adamu na Hawa walikuwa wanaumbwa? Hapana. Ina maana huu umbaji, sikiliza, ulihubiriwa kabla mwanadamu hajaumbwa. Kwa mwanadamu alitakiwa kukuta mpango wa Mungu ni huu au uamini awe. Bro, nimekuchanganya najua. Tarudia taratibu. Haya, huu mpango Musa hakuwa amevuta bangi, na sijui kama alikuwa anavuta. Na kwa sababu hatujasoma mahali popote, hatumsingizii mtumishi wa Bwana. Tunachojua tu alikuwa mlimani. Siku 40. Alikuwa anakula nini? Tunajua alikuwa amefunga, si ndio? Hakuna maelezo mengine. Musa amepangilia matukio. Ametaja na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu uwakatawale. Mpango wa Mungu huu kabla mwanadamu hajaumbwa. Kwa mpango wa Mungu ulimtangulia mwanadamu. Kwa hiyo naomba niseme hivi, swala la ukombozi sio jambo la plan B ya Mungu, ilikuwa ni plan A ya Mungu. In fact, Mungu hana plan A, mpango wake ni huo huo. Mpango wa mwanadamu ulikuwa ni mwanadamu awe sura na mfano wake, alafu atende kama yeye. Iko sawa? Mpango huu ulimtangulia mwanadamu. Kwa hiyo mpango wa Mungu kwa hiyo huu ndio ukombozi wa Mungu. Aliyekombolewa, moja, anasua na mfano wa Mungu. Alafu pili, ana capacity, ana uwezo, ana mamlaka, ana nafasi ya Mungu. Tumekuwa tukisema mara nyingi hivyo. Au mlikuwa mwelewe kwa anatoa wapi? Si hapa tu. Kwa mwanadamu ndivyo alivyotakiwa kuwa tangu mwanzo. Kwa hiyo mwanadamu ameletwa wakati mpango wa Mungu umeshatangulia. Kwa Mungu hakusubiri mwanadamu, mwanadamu hakuzaliwa perfect alafu akakosea ndio Mungu akashtuka mpango wa kumkomboa. Tutaenda taratibu, sina haraka, mnajua. Na kambi itakuwepo. Kwa hapa nikisema tu hapo nikafunga, mnaweza mkaenda nyumbani tukaendelea wiki ijayo kwenye kambi. Watu wengi wanafikiri mpango wa mwanadamu, mpango wa Mungu kumkomboa mwanadamu ni kwa sababu mwanadamu alikosea. Sasa hiyo stambona mdomo uko hapo na mrefu hivyo. Kwani wewe uone yapango tutasoma Mwanzo moja hapa. Na mwanadamu ameumbwa Mwanzo mbili, au nyewe mnaonaje? Au nafikiri Musa alikuwa amechanganyikiwa, alikosea. Alitakiwa kwanza mwanadamu aumbwe, alafu ndo mpango uje. Wewe unafanyaga hivyo? Unatengeneza jambo alafu ndo mpango unakuja. Au unaanza business, au unaenda kuanza business plan. Au unategemea. Bwana asifiwe. Unanunua kwanza gari alafu unajiuliza, nataka kuendesha au sitaki? Mungu avuti bangi jamani, anajua anachokifanya. Okay. Naomba kama nakuchanganya. Ukirudi Mwanzo moja. Twende Mwanzo moja. Najua tumesha tafsiri. Mwanzo moja nasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Tunasema ahadi ujue. Wanaandika asiyokuwepo kana kwamba amekwisha kuwapo. Sawa? Tuna mstari wa pili, labda wa kwanza na kuzingua. Wa pili nasemaje? Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na logiza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Tulijifungaje juu ya nuru? Tulisema maana ya nuru ya kwanza ni Kristo. Maana ya nuru ya pili ambayo inafanana na ile ya kwanza ni nini? Ni elimu ya utukufu wa Mungu au injili. Kwa lugha rahisi, kama Mwanzo moja mbili, Mungu ameona ukiwa wanadamu, ameona mwanadamu kuwa mtupu, ameona mwanadamu kuwa kutokuwa na nini? Kuwa katika giza. Alafu akasema na iwe nuru, maana yake na iwe nuru imemtangulia mwanadamu. Halo. Kwa nini tunajua na iwe nuru kwenye Wakorintho wa pili 4:6 tuliambiwaje? Kwanza mstari wa 4. Anasema Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao wasioamini ili wasijiliwe na hiyo nuru ya injili. Sawa eh? Nuru ya injili. Akasema Mungu aliyesema na iwe nuru ameng'aa mioyoni mwetu. Kwa na iwe nuru, unaona kama nchi ndio ilikuwa ukiwa, lakini nchi ilikuwa ni lugha ya Musa ya kumaanisha moyo wa mwanadamu. Kwa mwanadamu ambaye hana sura na mfano wa Mungu au hajapokea injili yuko kwenye giza. Iko sawa? Kwa hiyo Mungu aliona hii ndio kinachotakiwa mwanzoni, nuru, au mtu awe na Kristo au awe na roho wa Mungu au ameamini injili. Ndio imetajwa hapo mwanzo kabisa, mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Tunakubali kwamba Musa alikuwa anaandika habari za ahadi. Alikuwa anaandika mambo yanayomhusu Kristo. Alikuwa anaandika mambo yanayohusu uzima katika Kristo. Tumesoma katika mwayachunguza maandiko sababu madhani ya kwamba mna uzima wa milele ndani yake na haya ndio yananishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu nuru ili mpate huo uzima. Tusoma Yohana 1 anasemaje? Na huo uzima ni nuru ya watu. Kwa hapa na iwe nuru inaweza kama unaweza kuipa maana nyingine nini? Kuwa na uzima katika Kristo. Kwa mtu asiye na uzima katika Kristo yuko katika giza, yuko katika utupu, yuko katika nini? Ukiwa. Halo. Kwa tunakubaliana kwamba Musa alikuwa anaandika habari za vitu, alikuwa anatumia vitu kuandika habari zinazomhusu mwanadamu, ukombozi wa mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Sawa eh? Halo. Tuelewana mpaka hapo? Aha. Aha. Kwa hiyo tunaweza tukasema hivi, turudi kwenye Mungu akasema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu akatawale, hapo akawabarikia, akamwambiaje? Zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha pamoja na nini? Na kuitawala, na kutawala samaki wa baharini na nini? Okay. Okay. Bwana asifiwe. Twende atibu, sawa? Twende atibu. Tunaweza tukasema hivi, hao kwa tumesema hivi. Mpango wa Mungu ni mambo mawili. Nakubaliana eh? Mpango wa Mungu ni mambo ngapi? Mawili ambayo yanategemeana, si ndio? Ehe. Mwanadamu awe kama yeye. Sio? Ndio, si ndio eh? Au mwanadamu awe na asili ya Mungu. Au mwanadamu awe extension au kufanyika uzao wa Mungu. Iko sawa pia eh? Extension ya Mungu, kile ambacho Mungu amekizaa. Ili atawale au atende kama yeye au atende kwa niaba yake. Kwa pleasure ya Mungu ni kujiona akitenda ndani ya watu. Lakini capacity ya kutenda inategemea asili. Samson naelewa. Capacity ya kutenda inategemea nini? Asili alionayo mtu. Parachichi na zaa maparachichi kwa sababu ni mparachichi, si ndio? Eh? Kwa haianzi, ndio maana huwezi kwenda chini ya mwembe kusubiri nazi. Sasa nataka nione muujiza leo. Nazi ikidondosha mwembe au mwembe kudondosha nazi. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hiyo tumesema mpango wa Mungu ni mwanadamu auishi Mungu duniani. Lakini hiyo haitokea automatically. Natakiwa mtu aamini huu mpango. Iko sawa eh? Aamini au kubali huu mpango. Ambao huu mpango tumerudi nyuma tukasema uko mpaka sura ya kwanza mwanzoni kabisa kwenye mistari mitatu ya mwanzo. Kwa hiyo ili mwanadamu awe mwenye dhambi inabidi aukatae huu mpango. Kwa Mungu maana ya mwenye dhambi kulingana na huu mpango ni mtu aliye nje ya mpango wa Mungu. Huu hapa. Nasema kwa Mungu, sio kwa wanadamu wanavyotazama. Kulingana na Mwanzo 1:26. Mtu awe mwenye dhambi anatakiwa aukatae huu mpango. Aumisi huu mpango. Atoke nje ya mstari wa huu mpango. Asiwe na asili ya Mungu na asitende kama Mungu. Iko sawa eh? Mekubaliana maana chata au kata. To miss the mark. Kwa muktadha Mwanzo 1:26-28. Ku miss the mark maana yake nini? Kukosa asili na matokeo yake kukosa kutenda kama Mungu. Msingi wa ufahamu wako juu ya dhambi na msamaha wa dhambi unaanza kujengwa hapo eh? Okay. Kwa hiyo tumesema hivi, hao mpare 28 sasa, hao wanaofanana na Mungu ndio waliopewa jukumu la kuzaa, kuongezeka, kuijaza nchi, kuitiisha na kuitawala. Kuzaa, kuongezeka, kujaza nchi, kuitiisha na kuitawala. Watu ambao nini? Wana asili ya Mungu, au tungesema ambao ni sura na mfano wa Mungu. Naomba niseme point hapa. Mtu halazimishwi kufanana na Mungu. Kwa hiyo sio automatic. Mtu halazimishwi kufanana na Mungu. Sio automatic. Kwa hiyo ili mtu afanane na Mungu inabidi ahubiriwe neno la Mungu au injili. Kwa hiyo cha kwanza tunachokiona na Mwanzo, tutaona Mungu akihubiri injili kwa Adamu na Hawa. Mwanadamu ameombiwa kinachoitwa free will. Uwezo wa kuchagua, uwezo wa kufanya maamuzi, decision making. Kwenye maamuzi kuna kukubali au kukataa. Na Mungu hakunyongi ukimkataa. Tunamjua eh? Wengine hamna cha kuandika tena, naniangalia. Yaandike hayo hata kama huyaelewi, hakika utaelewa. Nitaeleza kwa nini nasema mtu alazimishwe kwa na Mungu, kwa sababu hata wewe wangapi hapa wana asili ya Mungu? Akanauliza, ulilazimishwa? Ulihubiriwa injili? Ukakubali? Akakupa roho wake? Okay. Sasa mnakataa nini tukisoma kwenye Mwanzo? Kikitoka Mwanzo ndio inakuwa shida. Kikitokea kwa Korinto wa kwanza 16 ndio unaelewa. Kwani hao walikuwa wanatoa wapi? Mwanzo. Sina haraka, tutaenda taratibu. Kwa hiyo tunasema hivi, Mungu humpa mwanadamu uchaguzi tangu mwanzo. Hakuanzia kwenye Mathayo, Marko na Luka na Yohana. Mungu humpa mwanadamu uchaguzi tangu mwanzo. Kama ambavyo hata leo mwanadamu anakombolewa kwa imani baada ya kuhubiriwa neno la Mungu. Mungu humpa mwanadamu uchaguzi tangu mwanzo. Joel, ujaandika hiyo. Mungu humpa mwanadamu uchaguzi tangu mwanzo. Mungu haja evolve. Mungu hajabadilika jamani. Tabia ya kwanza ya Mungu ni nini? Kutokubadilika badilika. Immutability. He does not mutate. Alivyo ndivyo alivyo na ndivyo atakavyokuwa. Mungu hata tubu siku moja awe namna yangu ya utendaji imegeuka. Mpango wa Mungu ni kamilifu, hawezi kuyumbishwa wakati wowote. Alivyohubiri kwa Adamu ndivyo unavyohubiriwa hata wewe. Namna alivyoona Musa ndio inaweza kuwa tofauti. Lugha alizotumia Musa ndio zinaweza kuwa tofauti. Lakini mtindo, namna ni ile ile. Ule ule. Tuko mpaka hapo? Amoni, mbona kuna kichwa? Andika. Nimesema hivi, Mungu humpa mwanadamu uchaguzi tangu mwanzo. Tukubaliana hiyo? Na baadaye kusoma mistari kadhaa mingi tu baadaye. Anasema kama ambavyo hata leo ni kwa imani. Imani maana yake nini? Nakubaliana. Kutokuamini maana yake nini? Nakataa kukubaliana na mpango wa Mungu. Si rahisi tu hivyo. Nitafuata njia zangu, sitaki njia za nani? Za Mungu. Hiyo ndio kutokuamini. Mpango wa Mungu kuniokoa ni huu, lakini mimi napiga upande huu kutokuamini. Imani maana yake alichosema Mungu inakuwa ndio usemi wangu, natembea na hilo. Ndio imani. Na hiyo kukubaliana na Mungu ndio ina affect asili yako na mwenendo wako. Okay. Ndio maana Adamu na Hawa pia walihubiriwa. Kwa hiyo kama Mungu anataka watu wapate uzima kama ambapo Yesu alisema, uzima haulazimishi. Ndio maana Yesu hakulazimisha Wayahudi uzima wa milele. Iko sawa eh? Kwa hiyo Adamu na Hawa pia walihubiriwa. Walihubiriwa wapi? Musa ametumia mfano wa miti na matunda kuhubiri. Kwa kwenye kuona kwake Musa akatumia mfano wa miti na matunda. Kwa sababu unaweza kuhubiri kwa kutumia mifano kama Yesu alivyofanya. Falme ya Mungu imefanana na mpanzi aliyetoka kaenda na mbegu zake, alafu nyingine akapanda kwenye njia, alafu akaja ndege wakachukua kapeleka nyingine kwenye miiba, miiba ikazisonga ikashindwa kuota, alafu akapeleka nyingine kwenye mwamba, mwamba akafanya nini? Ikafa kwa sababu ilikuwa na mizizi imepigwa na jua. Akapeleka kwenye udongo mzuri zikazaa 100, 100, 130 ngapi? Akaelezea akasema, "Ah, tufundishe maana hiyo mifano." Okay. Yesu alikuwa anafundisha kutokea kwa wapi? Kwa Musa. Kwa Musa alikuwa anafundisha hivyo. Halo. Tukomba hapo eh? Kwa Mungu umba mwanadamu uchaguzi tangu mwanzo, kama ambavyo hata leo ni kwa imani baada ya kuhubiriwa neno la Mungu au injili. Kwa Adamu na Hawa pia walihubiriwa. Angalia Mwanzo 2:16-17. Mwanzo 2:16-17. Tumwanzie Adamu pale. 2:16 anasemaje? Hapo tu mbele. Anasemaje? Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Anampa option. Si ndio eh? Walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa mauti na uzima ni uchaguzi wa mwanadamu. Kwa hapa Adamu anaonyeshwa possibilities zilizopo. Ina maana mwanadamu hakuumbwa na uzima wa milele. Mwanadamu akumbwa na uzima au akumbwa amekombolewa. Aliumbwa akiwa neutral. Akapewa uchaguzi. Kwa Mungu hajawahi kumfanya mwanadamu yeyote robot tangu mwanzo. Hakumlazimisha mwanadamu kitu chochote. Haleluya. Anamwambia kuna miti, kuna mtu wa uzima, mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. usile matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Unaona kuna emphasis ya miti miwili Musa ameweka, japokuwa amesema kuna miti mingi. Halo, matunda ya miti mingine waweze kula isipokuwa huu ujuzi wa mema na mabaya. Alafu usoma mstari wa 9:2-9, miti yote miti miwili imetajwa specifically. 2:9 mtumishi hujaandika 2:9. Mwanzo 2:9. Inasemaje? Hem some wote maana sisi kasema tutasoma shemeji mtaro kwanza. 2:9 inasemaje? Bwana sikia sauti zenu. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mtu unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mtu wa uzima katikati ya bustani, na mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa ametaja miti mingi, lakini haka specify kwa sababu anatumia miti hii miwili kufundishia. Mtu wa uzima na mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Kisha sikia neno mtu wa uzima, tayari unaona kuna kitu anavyotaka kusema. Mtu wa ujuzi wa mema na mabaya, kuna vitu anavyotaka kusema. Halo? Alafu ndio kuna sababu Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo, huyo mtu akisema matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana utakapokula matunda ya mtu huo utakufa hakika. Sasa inabidi uweze kudefine Mungu akisema utakufa anamaanisha nini. Hello. Okay. Baada ya maagizo haya, hawa ndugu walitii. Unaweza ukafikiri lile hawa alitegwa na lile tunda. Au aliona uongo. Ukisoma hapo 9 anasemaje? Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mtu anaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Sawa eh? Sawa. Kwa sio kwamba mtu mmoja alisema unajua shetani anaweza akakufanya kitu kisicho tamanika kikaanza kutamanika. Ah, 9 hujasoma mtumishi, umeishia 3. Sio kwamba hawa alifunuliwa kwamba huu mti special breed. Hapana, sio ufunuo. Tayari hapa Musa ameandika kwamba kila mtu ambaye anatamanika ulikuwepo. Na ulikuwepo na mtu wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Mwanamume zako upo kanisani au umeshahamia bustanini? Sijakaa naona tafuta mtu wa ujuzi wa mema na mabaya ule kama hawa. Twende Mwanzo 3 ambao kuna jambo la kutii kwa ajili ya hiyo miti. Mwanzo 3 mstari wa kwanza tusome mpaka mstari wa 7. Mwanzo 3 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Are you there? Tumefika hapo eh? Moja mbili twende. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, msile matunda ya miti yote ya bustani. Actually sio maagizo haya. Kwa hapa kuna twisting, si ndio? Mbili nasemaje? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Actually mama pia alikuwa amechemsha hapa. Ameongeza chumvi nyingi sana. Alikuwa anapiga chenga za Scoutmaster hapa. Asa, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, kwanza hapa hatujaambiwa uko katikati. Kwenye 9 tumeambiwaje? Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mtu anaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mtu wa uzima katikati ya bustani, na mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Twende mama alisemaje? Lakini matunda ya mtu ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kwenye katikati kulikuwa na mti gani? Okay. Sawa. Nambani asemaje? Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Practically opposite kila ambacho ameambiwa. Si ndio eh? Hakika mtafanya nini? Hamtakufa. Aha. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Okay. Mpango wa kuwa kama Mungu ulikuwepo. Sawa? Lakini huo mpango ulikuwa unapatikana sehemu nyingine. Eh? Mpango wa kuwa kama Mungu ulikuwepo, lakini huo mpango haukuwa sehemu hii. Sawa? Kwa sababu tumeona Mwanzo 1:26 na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa mfano wetu na sura na mfano wetu. Maana yake wafanane na sisi. Kwa kufanana na Mungu ulikuwa ni mpango wa Mungu. Sawa? Lakini huu mpango wa Mungu unapatikana kwenye specific location. Kwa hiyo ukimiss the mark, unatafuta walio hai katikati ya wafu. Unatafuta kinachotakiwa mahali pasipotakiwa. Sawa? Kwa Musa anafundisha ya kwamba uchaguzi wa wapi mwanadamu afanane na Mungu au awe na uzima, awe na uungu, unapatikana kwenye eneo maalum, sio eneo fulani. Kwa mwanadamu anajitahidi kuwa kama Mungu nje ya mpango wa Mungu. Hiyo tunahitaje? Tunahitaje? Sawa, tunaita dhambi. Lugha nyingine mnatumia kwenye kiumbe kipya, nini anachofanya hapo? Ni kujitahidi kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Ni kujitahidi kutafuta kitu ambacho ni mpango wa Mungu nje ya target ya Mungu. Bado natafuta target nini, sawa eh? Eh? Kwa hiyo chenga iko hapa. Mtafanana na Mungu. Na Mungu mpango wake ni watu wafanane na yeye. Situlikubaliana hivyo? Kisha watende kama yeye. Tunajiuliza, okay, ni sehemu gani hiki kinapatikana? Wakaambiwa matunda ya miti yote waweza kula, ikiwa ni pamoja na mti wa uzima, isipokuwa usile huu. Kwa hiyo kula mti wa uzima ndipo ambapo ulipatikana uzima, sawa eh? Au kufanana na Mungu, sawa eh? Wakaambiwa baada ya kuingia mlango huu ambao Mungu amesema ingieni, ili mfanane na Mungu, ili mwe na asili yake, mtende kama yeye, akaambiwa ingieni kwenye mlango huu ambao Mungu amesema. Ndio maana ndo nini? Deception. End target ilikuwa ni kufanana na Mungu. End target kule ni kufanana na Mungu. Mlango wa Mungu ni huu hapa. Mlango alionyeshwa na nyoka ni huu hapa, ambao kwenye huu mlango aliahidiwa kufanana na Mungu nje ya mpango wa Mungu. Mwana triki? Tunaita nini? Dhambi aliyofanya Adamu na Hawa. Kuna watu wanataka kufunga vitabu kabisa, wasikilize tu. Wakiona wataandika zitaenda. Mmeona hiyo eh? Kwa hiyo kuwa sura na mfano wa Mungu, kufanana na Mungu. Mungu mwenyewe haoni aibu eti alijua ya kwamba mkila mtafanana na yeye. Kwani anachukia? Eh? Kwani nampa taabu? Kwani si ndio ilikuwa mpango wake? Lakini you are going to miss exactly point where you get it. Mbona unaona Hawa akimiss mark? Akimisishwa mark.
Wangapi anaelewa mpaka hapo? Kana nimevuruga. Mpaka hapo unaelewa eh? Usipoelewa dhambi kutokea hapa itakusumbua sana kuelewa huko kwingine. Na msamaha wa dhambi utauelewa. Mefika saba au tumeshia njiani? Sita asemaje? Mwanamke, tuwe msome wote jamani, na wanawake pia msome hapa jamani. Sorry, nasemaje? Maana hapa masomo wanawake yanapatikana. Unajua mwanamke, uwe makini mwanamke. Sasa hapo jamani, hapo ni shida ni mwanamke au nyoka? Anyway, kama issue ni mwanamke, mwanaume alikuwa wapi? Okay. Atakuwa pembeni hapo. Mwanamke alipoona akuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mtu wa kutamanika. Angalia maneno, kwa maarifa. Musa amesha kublow. Maana wewe uwezi kula matunda ya miti ili upate maarifa. Tayari anakuambia hizi ni taarifa. Musa tayari amesha solve equation bila kuja kwenye Mathayo. Watamanika kwa maarifa, sio kuongeza hips. Sio kuongeza ukubwa wa kichwa. Sio kuongeza unene wa misuli. Watamanika kwa maarifa. Asema nao ni mtu kutoka maarifa. Basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Kwa hiyo walikuwa wote. Mstari wa saba. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa uchi. Hawajafanana na Mungu eh? Wajijua kwamba wako uchi. Ndio kufanana na Mungu huko. Wakashona majani ya mti, wakajifanyia nguo. Wamefanana na Mungu au wameaibika? Sawa. Twende taratibu tuangalie Musa anasema mambo gani hapa. Swala msingi. Swala msingi. Practically. Sababu naambiwa kwenye Bible interpretation kuna vitu unavijuliza kama ina make practically. Ina practical sense. Anasema there is a biblical sense that makes sense. Okay. Mtu akila matunda anakuwa ametenda dhambi. Yeah, by just eating fruit. Eh? Kama kula nguruwe. Okay. Adam na Hawa walitenda dhambi kwa kula matunda tu. Kuchuma tu pale chwa chwa. Wamekufa. Haiwezi ku make sense. What was the biblical sense? Tunaenda further study. Tunajifunza zaidi, si ndio eh? Tunajifunzaje? Luka 24 mstari 27 inasemaje? Luka 24 mstari 27 unasemaje? Mefika? Rudi nyuma kabisa kwenye Luka huko. Mefika? Luka 24 mstari 47. 24 mstari 27. Tusome, msemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa kuwaeleza, neno akawaeleza pale neno Kiingereza expound. Expound ambayo tunapata neno la Kigiriki diermenio. Diermenio. Dai d andika d i e r m e n e u o, diermeneuo, diermenio. D-I-E-R-M-E-N ya nyanya, E, U na O, D-R-M-N-O. Tumekuwa kusema mara nyingi, inabidi ukariri kabisa hii. Maana yake hii ni to give the meaning or interpretation. To give the meaning or interpretation. Kama alikuwa anasoma Musa na manabii, maana yake alikuwa anayapa maana au anaipa maana yale alikuwa anayasoma Yesu. Ina maana alikuwa akisoma habari za miti, habari za matunda, alikuwa anayapa maana au anayatafsiri. Hakusoma kama matunda, akabaki kama matunda. Iko sawa? Iko sawa? Ndio maana dear menu, to give the meaning or to interpret. Baada ya kubakiza matunda unayatafsiri. Ndio dear menu. Kwa dear menu inatumika kwa maana ya kuweka wazi kitu kilichosemwa. Andika hiyo. Kuweka wazi kitu kilichosemwa. Kuweka wazi kitu kilichosemwa. Angalia matumizi ya neno diermenio kwenye Matendo 9:36. Matendo 9:36. Matumizi ya neno diermenio. Ujue Yesu alisomaje hapo, akaacha kubakiza miti. Akaona habari zinazomhusu yeye mwenyewe. Matendo 9:36. Umefika? Nasemaje? Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabita. Tafsiri yake ni Dorcas, yaani pa. Mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Muone neno tafsiri. Ni neno diermenio. Umeona eh? Tafsiri yake ni Dorcas. Kwa hiyo tumeshajua kumbe Tabita ni Dorcas. Umeona neno diermenio lilivyotumika pale? Tafsiri yake interpreted explain as Dorcas. Kwa hiyo unaelewa Tabita kumbe ndo Dorcas. Iko mpaka hapo? Tafsiri yake bali ndo diermenio. Ngeza kinatumia lugha gani? Tafsiri yake? Which by interpretation. Kwa diermenio ni interpretation. Kwa Yesu alifanya diermenio. Alifanya nini? Aliinterpret vitabu vya Musa na manabii. Kwa Yesu angesoma habari za miti, asingebaki za miti, ange interpret. Umeelewa eh? Umeelewa? Bado? Aha, sawa, taelewa. Tutakupa mfano mwingine. Nenda wa Korinto wa kwanza 12:30. 12:30. Umefika wa Korinto wa kwanza 12:30? Wa Korinto wa kwanza 12:30. Nitakupa mifano ya kutosha tu uelewe maana ya diermenio. To give the meaning or to interpret. 12:30. Umefika? Imesemaje 12:30? Ehe. Wote. Ehe. Wote wafasiri. Neno wafasiri bae ni diermenio. Okay, kufasiri hapa ni kufanyeje? Pale ambapo mtu ananena kwa lugha, alafu kila anachokisema anaweza kwa lugha unayoelewa wewe. Inaitwa nini? Diermenio, kufasiri. Kwa nini? Wewe ulikuwa uelewi, alikuwa anasema raka sobrekete, ulikuwa hujaelewa. Lakini akikwambia Mungu akafunua sasa, akaanza kuonyesha jambo moja, mbili, tatu kwenye lugha ambayo unaelewa, inaitwa nini? Diermenio. Sawa? Hiyo ni 12:30. Nenda 14 pale mbele. 14:5. 14:5. Asemaje? Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Lakini zaidi sana mpate kutubu. Maana yeye autubue ni mkuu kuliko yule anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Kwa kufasiri hapa ni kuleta katika lugha ambayo msikilizaji aliyepo kwenye kanisa la mahali ataelewa. Halo? Kwa hiyo hiki kitu alichokuwa ananena kwenye kwa kunena kwa lugha kilikuwa na maana. Si ndio? Nzuri kabisa. Mtu alikuwa anajengwa. Si ndio? Lakini tukitaka wewe uelewe, tunaleta kwa lugha ambayo utaelewa. Kwa lugha rahisi ni sawa sawa na kutranslate from one use kwenye one language to another. Sawa eh? Ni sawa sawa. Ni sawa sawa kama vile mtu ametumia neno fulani kwa lugha nyingine, unatafuta neno la lugha hii ambayo itakuwa na maana na kilichotamkwa kwenye lugha nyingine. Sawa? Ndio dermeno. Kwa hiyo mtu anayefanya dermeno anamwaza yule anayeongea naye kwamba jamani, nikitamka ugali utaelewa. Sema hapana. Kwa hiyo ni nini? Ni uji mgumu, stiff porridge. Anafasema, kumbe ugali ni uji lakini umekazwa. Kwa sababu sisi wazungu hatuna ugali.